Dobro jutro, deco.
Stvarno? Ma šta kažeš? Razumem.
Priče iz ovrta.
Zimski san. Jesen nosi sa sobom različite promene i strahove za divlji svet. Sve životinje su u strahu od zime i njenog snežnog pokrivača. Ne toliko zbog hladnoće, koliko zbog oskudice hrane koja nastupa tada. Dobar deo ptica odluči da krene na jug, prateći utabane, samo njima vidljive staze geomagnetnog polja koje su koristile generacije njihovih predaka i na taj način se sele u toplije krajeve. Zanimljive su strategije prezimljavanja onih životinja koje ostaju kod nas, jer moraju da se nose sa niskim temperaturama i nestašicom hrane.
Neke vrste poput glista, crvića i slično se prosto ukopavaju u dublje slojeve, jer ispod 80 cm dubine prestaje mraz, ali je nedostatak kiselnika.
Druge vrste, poput slepih miševa, biraju da se zavuku u prirodne šupljine i to u velikim brojevima, jer se tako međusobno čuvaju od smrzavanja. Postepeno smanje broj otkucaja srca i padnu u zimski san. Kada pričamo o zimskom snu, moramo spomenuti da postoji pravi zimski san, kao kod tekunice ili ježa, gde se broj otkucaja srca smanji, telesna temperatura padne, životinja deluje kao da je mrtva. Na ovaj način smanjuje potrošnju energije i koristi naslage sala da prespava neugodne uslove. Kod drugih vrsta, kao što su, na primjer, medved ili jazavac, postoji zimski dremež. To znači da životinje usled nedostatka hrane spavaju, periodično se bude i hrane zalihama koje su stvorili, ali većinu nepovoljnih uslova prespavaju. Iz svega ovoga sledi da se tokom zime ipak ne treba igrati životom, jer za razliku od ježa, medved hoće da se probudi. A onda ne samo što je gladan, nego bude i po naravi gadan.
Tekst Kristijan Ovari, biolog iz Overta.
Ovoga jutra budili su vas
Ivan Đorđević,
glumac,
režija Aleksandra Urošević,
autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.